тази история с Хамилтоновия цикъл е мъчна работа, но за някои специални видове графи все пак може да посочим да я решим тази задача, да намерим в тях Хамилтонов цикъл. Но те са специални комбинаторни конфигурации интересни и аз ще ви разкажа как се търси, как се прави цикъл в един от тия специални случаи на интересен граф, който е пак регулярен, само че нали, от всеки връх излизат еднакъв брой ребра. Той се нарича граф на хиперкуба. Що на хиперкуба? Защото е обобщение на тази геометрична фигура, която наричаме куб. Значи, куба е тримерна фигура. Ако тая фигура я разгледаме в други пространства, с друга размерност, ще получим по сложни или по-прости конструкции и можем да разглеждаме тая фигура като граф. Ребрата на куба може да ги разглеждаме като ребра на графа, пък върховете като върхове на този граф. Значи самият тримерен куб като граф, ако си го нарисуваме тримерно как изглежда, той изглежда така. Тук отзаде този връх, някъде зад основната стена, ама аз пак ще го нарисувам с непрекъснати линии. Това е графа на куба. Този граф планарен ли е? Хайде помислете, мога ли да го нарисувам без пресичания на ребра?
Може.
Може. Това може да го нарисувам. Така ще го... Ако все едно, ако съм една муха и имаме куб на масата и съм и летя точно над него съм застанал и гледам ребрата, отгоре погледнат, това ще е все едно капака на куба горния, а пък долната стена вече ще я виждам по-малка. Тя ще изглежда такава в перспектива. И ребрата ще се изглежда като планарен граф. Този граф има Хамилтонов цикъл. Един възможен Хамилтонов цикъл е да тръгнем да обикаляме, да тръгна от този връх, да обикалям, али аз ще надебеля ребрата, да обикалям долната стена, дъното на куба, само че да не го обиколя цялото ми, като стигна до предпоследния връх, да се кача върху горната, върху капака, върху горната стена, да я обиколя в обратна посока и да се върна пак долу. Значи в този Хамилтонов цикъл влизат е тия отделени ребра. Сега да видим за различните обобщения как работи. В двумерното пространство коя фигура е аналог на куб? Квадрата. Значи в двумерното пространство квадрата е аналог на куб. Той самия си е един Хамилтонов цикъл. Вече и в този случай е Хамилтонов. Едномерното е отсечка, там нямаме цикъл, но али едномерното да го зарежем като много тривиален случай. А пък може да обобщаваме тая фигура или този граф за пространства с по-висока размерност и как да го дефинираме математически. Значи, за да се сетим как, да почна първо от двумерното пространство. Върховете на квадрата, как да ги опишем, ако си ги... Ако този квадрат го разположим в координатната система и единия му връх е в началото на координатната система, то ще е точки с координати 0,0. И ако страната е единица, тая точка ще има координати 1,0, тая ще има координати 1,1, тая ще има координати 0,1. Нали те?
Вие тези неща ги знаете, учили сте ги по геометрия.
За тримерния, нормалния куб пък, ако го сложим пак в началото на координатната система, това е оста х, това е оста y, това е оста z. Тая точка вече има три координати, 0, 0, 0. Тая ще има координати 1, 0, 0. Тая ще има координати 1, 1, 0. Тази ще е с координати 0, 1, 0. А тия горните са същите, само че координатата Z ще стане единица. Значи, примерно, тая точка ще има координати 1, 1. Тоест, в тримерния случай имаме върховете на този куб имат три координати, те са все нули или единици. Всяка координата е нула или единица. Но в полинейна алгебра научихте и за по-големи пространства, където имат повече координати неща. N-мерно пространство. Значи в N-мерното пространство могат да се дефинирам върховете, значи ако го означа с HN, този граф, върхове V, или брат Е, той ще, неговите върхове все едно мога да си ги представим като точки от N-мерното пространство, които координатите им са само 0 или 1. Ма те като са само 0 или 1, това са редици с дължина N, които са от 0 и 1. Все едно битове в една компютърна дума с дължина N. Тия неща, как ги изразявахме? Значи всички редици с N дължина N, които имат елементи 0 и 1, това са все едно всички функции, които са от крайно множество с N елемента в множеството 0, 1, или това го означавахме като 2 на N-та. Те са общо 2 на N-та, нали всяка координата може да е 0 или 1. Броя на координатите е 1, 2 на N-та с такива редици имаме. Те са всички възможни редици с от 0 и 1 дължина N. Значи множеството от върхове, може да се го представяме, вече е 2 на множество от функции на N. Как го означавахме в множеството с елементи 0, 1? Множеството от всички двумични редици с N. А ребрата какви са на нашия граф? Ребрата, ако ги разгледаме внимателно, ще видите, че всяко ребро в куба или в квадрата свързва точки, които всички координати съвпадат, освен една. Примерно, ето и ребро свързва и тези две точки. Тук първата и втората координата са единици, тук също. Само третата е различна. Или пък вземете това ребро. Тук първата координата е различна, ама втората и третата съвпадат. Тоест, реброто в този граф, значи V, още веднъж да кажа, бяха всички редици от къвет, можем така да го значим, алфа 1, алфа 2, алфа n, където алфа i е елемент на множество 0, 1, е бит. А пък ребрата е множество от такива върхове, алфа хайде да ги наречем УВ. Така че У и В се различават точно от една позиция.
Значи такива редици от 0 и 1, които се различават точно от една позиция, са ребрата на граф. Това граф го наричаме граф на единичния хиперкуб или само граф на хиперкуба. И той много, също много задачи възниква. И в него има хамилтонов цикъл, дори много хамилтонови цикли. Да видим как можем да ги строим. Оказва се, че можем да ги строим по индукция. Идеята на тази индуктивна конструкция каква е? Ами както в случая, в който аз построих за куба хамилтонов цикъл, като го правях на слоеве. Аз го срязах все едно на долна и горна част. Долната част е един квадрат, горната част е един квадрат. Тия два слоя, те са от по-ниска размерност, те са по-малки графи. И в тях мога да се направя хамилтонови цикли. Защо е така? Да се взема, ами в общия случай да разсъждавам. Казах ми, че множество от върхове са всички двойки от вида алфа 1, алфа n, където тези алфа са някакви нули единици, произволно избрани. Ако взема и фиксирам алфа 1 да е 0, тогава какви ще са върховете? Все едно задължа първата координата да е 0, тогава върховете всичките от този вид са редици с единица по-къси, малко по-къси редици. Значи нашето множество V мога да го разбия на две групи върхове. Едни все едно са на долния етаж на хиперкуба, други на горния етаж. Тия на горния етаж ще имат хъгъл. Но тая по-къса поредица, това са пък върховете на куба от по-ниска размерност. Леко, това са върховете на хиперкуба от размерност N. Тези редици са върховете на хиперкуба от по-ниска размерност. И каква ми е ситуацията? Нашия хиперкуб, аз съм го разбил с едно на две множества, на горния етаж, на долния, евентуално има ребра между тях, тук вътре също си има ребра. Но тук е един n-номерен куб, тук е един n-номерен куб и между тях има ребра. Какви са ребрата между тях? Ами те са с много проста структура. Ако имаме връх от долния хиперкуб, той е свързан с върха със същите координати от горния, само е тази 0 и 1 се различават. Ребро може да има само в този случай. Когато и в горния слой, в долния имаме и ние същи 0 и 1 от втория елемент нататък, а първата координата в единия случай ще е 0, другата ще е 2. И как да построя хамилтонов цикъл в този по-големия куб, ако мога да построя в по-малкия? Ами построявам се в долния етаж, примерно това е нулевия етаж, това е с единица де за това, построявам се тук някакъв хамилтонов цикъл. И в горния етаж построявам същия хамилтонов цикъл. И си избирам едно ребро от този хамилтонов цикъл и съответното ребро, казахме, че този връх ще е свързан с връх отгоре, който само по тая координата, по първата координата се различава. Съответно и другия край на реброто ще мога да го свържа с... И каква структура получавам? Два хамилтонови цикъла, свързани с две ребра, които... Ето тук са едно квадратче съм получил. Сега мога да срежа това ребро, да срежа и съответното му горе, и получавам цикъл, който обикаля по всички върхове на графа. Значи първо тръгвам по долния цикъл, стигам до предпоследния връх, качвам се на горния етаж, сега обикалям вече този цикъл, но в обратен ред. Тук на обратно го обикалям.
Ако спомним картинката за кръга,
как изглеждаше тя?
Тръгвам, обикалям в тая посока. Това е посока обратно на часовниковата стрелка, нали? Качвам се на горния етаж, сега тръгвам по посока на часовниковата стрелка и се връщам долу.
Тъй, че ако имам цикъл за по-ниската размерност, мога да построя цикъл за по-високата. Така по индукция мога да се строя хамилтонови цикли в хиперкуба. Какво е интересното за тия цикли? Че съм подредил върховете в редица, така че всеки два върха се различават с съседни върха в този цикъл, се различават на един бит разстояние. Това, ай за тримерния случай да го изпиша как е. Да го изпиша, за да го видите как съм подредил върховете.
Разходката по нашия цикъл, къде започва от 0,0,0. След това попадам в 1,0,0. След това в 1,0,0. След това в 0,1,0. След това се качвам на горния етаж. Тук този връх е с координати 0,1,1. След това се отивам в 1,1,1. Връщам се тук, това е 101, после идвам тук, това е 0,0,1 и вече слизам в този връх и затваря цикъл.
Такъв тип подредба на булевите вектори с дължина в такава редица, която е дълга 2 метра с всичките булеви вектори, такава подредба, че всеки ред да се различава от съседния само на един бит, и първия и последния също се нарича код на Грей. Той се използва при някои системи за предаване на информация, за да се откриват грешки или да се откриват, да се предава информация, така че някакво по-големи удобства да е. Това нещо се нарича код. Тук е цяла група графи посочихме, които имат безкрайен брой графи, но такива са много хубави свойства, те са много симетрични, те съответстват на, на N-мерния куб, на неговите върхове и свързващи ребра. Тия графи можем да построим хамилтонови цикли, то по различен начин. Може да си ги преброите, да кажем, за тримерния куб, колко различни хамилтонови цикъла можем да направим. И те дефинират такива интересни редици. Той е граф на единичния хиперкуб. Има и други интересни свойства, но може на някоя контролно да ви дам задача за него, да не ви ги казвам, вие сами да си ги открите, като решавате задача. Сега, когато имаме пак някакъв произволен граф, ориентиран или неориентиран, аз първо ще говоря за неориентиран граф, после за ориентиран ще обсъдя случая. Едно друго обикаляне на графа също е интересно. Друг начин на обикаляне, значи това обикаляне, разхождането на графа, което обсъждаме това е да обиколим всички върхове на графа, като минем точно поведнъж през всеки връх. Сега да видим пък, ако за ребра я поставим задачата. Като имаме един къв да е граф, можем ли да се разходим из него така, че да минем точно веднъж през всяко ребро. Тая задача е поставена една от най-ранните задачи за графи, която е била решена така ясно и точно. И това става преди около 2 века. Един немски математик, Леонард Ойлер, я поставя и решава за конкретен случай, за общия случай. И затова се нарича Ойлерово обхождане. Значи Ойлеровото обхождане е такова обикаляне на графа, че да построим цикъл, в него може би някои върхове ще се повтарят, но всяко ребро трябва да бъде преминато точно веднъж. Понеже задачата е актуална и върху мултиграфи, т.е. върху графи, в които има няколко ребра между два върха,
такива цикли трябва да ги изписваме с ребрата, нали, B1, после имаме ребро, по което минаваме B2 и така нататък. Накрая завършва с BK, където K може да е
този номер, броя върхове, може многократно да минаваме през някакъв
върхове, но списъка от ребра, по които минаваме, трябва да съвпада точно с пермутация на всички ребра на игра. Всяко ребро да бъде точно поведнъж.
И примера, който Елер дава, е такава любопитна задача. Той е живял в един град, който може би тогава е бил немски, пък после става руски. Кёнигсберг се нарича в класическото име на задачата, сега се нарича Калининград. Той е бил част от Прусия, пък сега е в руски град, но той не е в територията на Русия, ами някъде до Полша, там и Литва. Той е все едно като мъничък град-държава, която принадлежи на Русия.
Там има парк, който има рекичка. И в нея има две островчета. Това са островчетата, голям и малък остров има. Те са свързани с мостчи. Има едно мостче между тях. От малкия остров има две мостчета към двата бряга. А от големия има по две мостчета към всеки от бреговете. И така са свързани. И скучаещите аристократи в този град преди 200 години са чудели, може ли да се направи разходка така, че еднократно да се мине по всеки от тия мостове, които свързват островчетата и брегове. И Олер, тая задача като е видал, река, това е проста работа, това веднага с графи може да се изрази. Нали, ако за върхове на графа обявим двата острова и двата брага на реката, това е граф с, даже не е обикновен граф, ами е мултиграф с 4 върха, а аз ще ги кръстя B, C и D. Те 4 върха. Мостовите са, разбира се, ребра в нашия граф. Значи да видим кои са ребрата. Има ребро към D, има обаче два моста към D, значи това е мултиграф, защото има две ребра към D. От B има три ребра излизат. Едното е към A, вече го нарисувахме, другото е към C, третото е към D. А от C също излизат три ребра, две от тях са към D. Това е нашия мултиграф, който описва задачата. Въпросът е има ли Олерово обхождане в този граф, т.е. можем ли да тръгнем от един връх да се върнем пак там и въобще какъвто и да е път в графа да опишем, който да минава еднократно по всяко ребро. И Орен казва, тази задача няма решение, защото ние може да тръгнем от един връх в началото, ако допуснем, че има такова решение. Може да тръгнем от един връх и да свършим в друг, но остават два върха в графа, които ще са някъде в средата на нашата разходка. Нали? Ако единият връх, от който тръгваме по началото, другия края на нашата разходка, тук вътре в разходката останалите два върха ще присъстват само вътре в разходката. И като ходим по ребрата, ще влизаме по едно ребро, ще излизаме от друго и така ще махаме при всеки етап на влизането в някой от върховете по две ребра. Но всеки от върховете в него има нечетен брой ребра. Значи няма да можем за тия вътрешните върхове в разходката. Дали, ако връх C не е нито край, нито начало на нашата разходка, и ще трябва веднъж да влезем в C, веднъж да излезем, после пак да влезем и да излезем, ама в него има нечетен брой ребра. Няма как да постигнем това да връх с нечетна степен. Ако в един граф има такава Ойлерова разходка, най-много два върха в него могат да имат нечетна степен. Началото и края на разходка. Там може да тръгнем. През всеки от другите върхове ще влизаме и ще излизаме еднакъв брой пъти, т.е. те ще имат четна степен и крайния връх, където накрая приключва разходката, там също може да има нечетна степен. Вече тази задача, дори в общия случай, има критерии за решаване. Значи, един граф е Ойлеров, като неориентиран граф, може да бъде околен така, че през всяко ребро да минем по единствен, само веднъж, тогава и само тогава, когато всички върхове имат четна степен, само два върха имат нечетна или пък когато всички имат само четна. Когато всички върхове имат четна степен, можем да направим циклично обхождане, т.е. върха от който тръгваме, в него да се върнем на края. Когато два върха точно имат нечетна степен, нашето обхождане ще излиза, ще тръгва от единия връх и ще завършва в другия. Да видим аз казах едно условие за съществуване, че необходимо е през само, нали, като махнем началния и крайния връх на разходката, необходимо е всеки друг връх да има четна степен. Това го изясних, каква е причината. Колкото пъти влезем във върха, толкова пъти ще трябва да излизаме по време на разходка. Да видим, ако тия условия са изпълнени, дали тогава има Ойлерово обхождане. Да видим дали всеки граф, който изпълнява тия условия, които ви казах, дали може да бъде обходен. Ами оказва се, че може и схемата пак е простичка, може да я разкажем. Аз ще я опиша в случай, когато правя Ойлеров цикъл, т.е. когато всички върхове имат четна степен. Значи вземам си моя граф или мултиграф. Значи за всеки връх знам, че степента на върха, броя ребра, които излизат, е четна. Как да меря такова обхождане, което минава през всички ребра поведнъж? Вземам си един връх произволно, V0, берам за начален връх и почвам да се разхождам граф. И където мина, по всяко ребро, по което мина, ще го боядисвам или ще слагам някакво байраче там, да знам, че съм минал по това ребро или мостче. И моята разходка, като влиза в някакъв връх, понеже е четна степента, аз боядисвам едно мостче, по което влизам, боядисвам едно мостче, от което излизам. И ще останат за този връх, не боядисани, пак четен брой. Али, ако са били четири мостчета, влизат в нашия връх, влизайки и излизайки от него, ще останат две небоядисани и две ще съм боядисал. Тоест, при това преминаване през връх, винаги четен брой, това свойство да остават четен брой небоядисани мостчета ще се запазват. Частност може нула да останат небоядисани. Значи, разхождайки се така, аз накрая трябва да повторя връх. Нали? Значи, обикаляйки тук из графа, се окаже, че накрая пак ще стигна и то пак до същия връх не нула ще стигне моята разходка. Какви са причините за това действие? Ами, аз във всеки връх, в който влизам, мога да изляза от него по небоядисано мостче и да го боядисам. И
Единственото място, където може да спре моята разходка, без да мога да изляза, може да бъде във връв, който вече е посетен. Да видим, ако някой друг връв вече съм посетил. Примерно върха V1, вече съм го посетил веднъж и влизам пак във върха V1. Значи, това е картинката. Тук съм влязал в V1, разходил съм се, пак влизам в V1 и излизам от него. Може ли да се случи да няма как да изляза? Не може, защото аз от V1 веднъж съм влязал, веднъж съм излязал. Останали са 4 броя мостчета. При следващото влизане влизам по един мост, но ще има и мост, по който да изляза. Мога да продължа моята разходка безпрепятствено. Понеже графа е краен, ще стигна до момент, в който няма как да продължа. Всички мостове ще са боядисани, по които мога да изляза от даден връх. Значи не може да е такъв връх, който по средата на разходката го посещавам. Накрая ще стигне пак до същия връх, 2-0 моята разходка, в момента, в който няма вече къде да ходя. Той ще бъде ли Олерово обхождане? Ще бъде, ако всички ребра съм ги минал. Може се окаже, че не съм минал по всички ребра. Може да се окаже, че не, ако това е моята картинка на графа, аз съм тръгнал от V0, обикалял съм някакви върхове, евентуално в някои съм влизал многократно, и накрая пак се връщам до, примерно, в такъв ред съм ги обикалял. Но може да има и други ребра в графа. Примерно да останат тук още ребра, които не съм ги обходил. Еми, ако махна всички тия ребра от моя граф, в този цикъл, това обхождане, през всеки връх съм влязал и излязал 4 брой пъти, значи продължава от всеки връх да излизат 4 брой необходени ребра. И ако махна тия ребра, ще получа нов граф, който пак степента на всеки връх ще е 4. Вече новия граф може да не е свързан. Може да не е свързан, но за него, ако тръгна от връх, който има излизащо ребро, аз пак ще получа цикъл, който да се връща накрая в същото ребро, като се разхождам съответната свързана компонента. Значи тук дефинирах се едно един цикъл, който е първият цикъл, който получи като тръгвам от избрания от мен връх и се върнах пак в него. В остатъка от графа мога да получа втори цикъл, в останалите тук все едно в тия ребра, представете се, така минава. Аз ако тръгна от връх, който там е, тая разходка е кръстик C1, сега мога, ако от някой връх все още излизат мостчета, да направя втора разходка, примерно е тук, той е цикъл C2, да обиколи това триъгъл. Но гарантирано, че той е първият цикъл и втория се образуват свързан граф, защото ще започвам от целият граф ми е свързан и ако има оставащи ребра в графа, някой от тях все едно все ще стига до моя цикъл C1 и ще мога от този връх да тръгна. Така, сега като имам два такива цикъла, които са свързани в някой връх поне, аз мога да направя ново обхождане, което да е обединение на тия два цикъла. Тъй като обикалям по цикъла C1, примерно така вървя така и стигна до тая точка на връзка между двата цикъла, мога да обиколя целия втори цикъл и да се продължа разходката по цикъла C1. Такова сглобяване на цикли мога да правя. Значи тия двата ще ги сглобя в C1 принт, по-голям, и ще приложа същата техника към оставащите ребра в граф. Мога. Тая техника, сега ако са останали пак необходени ребра, някой от необходените ребра ще тръгва от някой връх в това вече по-голям цикъл C1, ще тръгна по него да се разхождам и така ще построя ново цикъл, че примерно C3, което да речем ще минава през някои от необходените ребра. И това цикъл, че пак ще го залепя към този голям цикъл, в който натрупвам всичко. И така ще получа накрая, краен брой стъпки, всички ребра в графа ще влезат в този голям цикъл, който строя. И това е техниката за правене на ойлерово обхождане на граф. И какво да правим, когато има два върха с нечетна степен, ойлеров път, като търсим граф? Ами тогава в началото няма да тръгваме от къв да е връх, ами ще тръгнем от един от върховете с нечетна степен и същия трик ще го правим. И тази процедура е ясна. Сега тя работи за мултиграф, който обаче е неориентиран. Тук нали, графа не е неориентиран, но при разходката може да си ги разглеждаме ориентирани ребрата по пътя, който ги обхожда. И ви може да я осъзнаете и да разберете в такъв графичен вид. Когато имате някакъв нарисуван граф и трябва да го обиколите, трябва да може да я прилагате. В момента може да си е интуитивно да я разберете тази процедура и да я прилагате. Когато тая задача на компютъра решаваме, трябва малко повече знания. Там човек трябва да може нали, тия разходки да ги записва в вид на списъци от обходени върхове и ребра, да ги представя в подходящи структури. Вие още по програмиране не сте ги учили необходимите структури, но до година, в началото или към края на тази година ще учите за понятия като списъци, свързани, досвързани списъци. С такива структури лесно може да се изрази алгоритъм, да се опише и той е бърз, сравнително. Даже един от... може да се направи много бърза схема за сглобяване на това ойлерово обхождане, като компютърна програма да се напише. Сега да видим какво става, когато графа е ориентиран. Значи аз тук ви говорих до сега за неориентиран граф. Когато графа е ориентиран, искаме да обхождаме пак всички ребра. Тогава нашето условие от всеки връх да излизат четен брой ребра не е добре описано, защото когато графа беше неориентиран, дали влизат или излизат, все тая. Дали влизаме по някакво мостче или излизаме от друго, ориентацията няма значение. Когато графа е ориентиран, там всеки връх има влизащи и излизащи ребра и ако не е начален на разходката и края на един връх, колкото пъти влизаме в него, толкова пъти ще трябва да излизаме. И на всяко влизащо ребро ще трябва да съответства и излизащо. Ако разходката минава много пъти през този връх, трябва да има броя на влизащи ребра да бъде равен на броя на излизащи. При ориентиран граф дефинираме такива понятието степен вече не работи добре. Там имаме две числа дефинираме за ориентирания граф. На всеки връх, тук е това условие, става друго. За всеки връх V от графа, ако с D плюс означим броя на излизащите ребра, той трябва да е равен на броя на влизащите ребра, който означаваме D минус. Това се наричат полустепени на входа и на изхода. Само, че кое означаваме с плюс, кое с минус, трябва да видим по детайлите. Хайде да приемем тук, че аз ви казвам, че D плюс са излизащите ребра, броя на излизащите ребра, D минус броя на влизащите, но в учебника на професор Манев може се окаже, че друга дефиниция. Ще погледнем. Та когато от всеки връх броя на излизащи и влизащи ребра е еднакъв, в него можем да направим, и разбира се, графа трябва да е свързан. И в неориентирания, в ориентирания случай трябва да имаме свързаност на графа, ако всички ребра ги разглеждаме като неориентирани. Можем да направим ойлерово обхождане, а пък ойлеров път ще имаме в случая, когато това условие е нарушено, но най-много за два върха. И този връх, от който тръгваме, какво ще е качеството? Там как ще стоят тия влизащи и излизащи?
Да, са по-близащи, по-близащи, по-близащи.
едно повече. Значи в върха, от който тръгваме, излизащите ребра са, значи ако тръгваме от начален връх У и пристигаме в крайен връх В, айде с тези обикновено са сеси, те се бележат. Тези специалните върхове, от които тръгваме, където пристигаме сорс. И таргет. Значи, на този D плюс броя на излизащите ще бъде равен на броя на влизащите без едно. Едно ребро повече ще има, което излиза. Значи веднъж ще излезем по това ребро, пък после вече само ще обикаляме през това връх. Колкото пъти влизаме, толкова ще излизаме. А на другия ще имаме броя на излизащите ще е по-малък от броя на влизащите. Това точно има условия да се спазиме за степените на върховете, за да може да организираме такава разходка в графа. И тази задача е дефинирана като забавна задача, но има важни задачи, които се налага да се приложи. Примерно, ако знаем, че един граф е Ойлеров, т.е. че има четна степен всеки връх, да се разходим така из него, че да минем през всички ребра и това е отговора на реалната поставена задача, разходка с ребра. Тя се среща с практиката и трябва да имаме тия знания, за да пишем алгоритъма за решаване. Добре, ай стига толкова за днеска. Утре, а не то... Да, това беше последния час, нали? Няма по-кой.